Acompanhar para nós.
Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Мәншіға Саутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Сенбі, Наурыздың 24-ті Жаңаөзендегі қанды оқиғаға 100 күн толды. Бұл дата Қазақстанның көптеген ірі қалаларында бейбіт митингілермен аталып өтілді. Алматыда еске алу митингісі қалыптасқан дәстүр бойынша Абай ескерткішінің маңында өтті. Онда Назарбаев кел деген ұран айтылды. Дегенмен дәл сол маңайда мерекелік концерт те өткізілген болатын. Сондай-ақ бір топ оппозиция және қоғам белсенділері осы 100 күндікті жаңаөзендіктермен бірге өткізді. Міне, ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз. Сондықтан азаттық алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сенбі Наурыздың 24 күні Жаңаөзендегі қанды қақтығысқа тура 100 күн толды. Елдің көптеген ірі қалаларында еске алу шаралары өтті. Оның бастысы әрине Алматыда болған еді. Мұнда Абай ескерткішінің маңында Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай мыңнан аса адам жиналды. Сағат түскі 12-де басталған митингіде әуелі 2011 жылы 16 желтоқсанда болған Жаңаөзен оқиғасында полицияның оғынан қаза тапқан марқұмдардың рухына құран бағышталды. Митингіге келген Қазақстан азаматтары 1 минут үнсіздік жариялап, Жаңаөзен оқиғасы кезінде полиция оғынан қаза тапқан марқұмдарды еске алған еді. Алматыда еске алу шарасы Абай ескерткішімен Республика сарайының ортасында өтті. Ал жақын маңда Республика сарайының алдында қала әкімшілігінің рұқсатымен балалар концерті ұйымдастырылған болатын. Концерттің дауысы барынша қатты қойылып, шеруге келгендерге жұрт алдына шығып сөйлегендерді есту қиындады. Жиында алғашқылардың бірі болып сөз алған оппозиция қайраткері Маржан Аспандиярова биліктің халыққа оқ атқанын қатаң түрде айыптады. Бұдан бөлек еске алу шарасымен бірге думандатып концерт ұйымдастырып отырған қала әкімшілігін сынға алды. Айта кету керек, Алматыдағы осы күнгі митингіде қауіпсіздік қызметкерлері азырақ болды, бірақ олардың көбі азаматтық киіммен келген. Өйткені Абай ескерткішіне барғысы келген адамдарды полиция киімінде қызметкерлер емес, қарапайым адамдар тоқтатып өтуге болмайтынын ескерткен. Айта кету керек, бұған дейінгі наразылық жиынында Назарбаев кет деген ұран айтылса, бұл жолы керісінше. Сөз алғандардың бірі Рахым Ауғанбаев Назарбаевтың келуін талап етті.
Мен өткен жолы Назарбаев кет деген. Енді айтам, Назарбаев кел. Халықты көр. Мынау билік автобусты қойды, музыканы қойды, бұл бізге реклама жасап тұр. Себебі халық үреймен қорқынышты жеңді. Сіздердің осынша мыңдаған адамдардың келген себебі үреймен қорқынышты жеңіп келдіңіздер. Құрметті ағайын, өткен жолы мен бар ойымды айта алмай кеттім, бірақ ертеңгі интернеттен көріп менің ойымды мына жастар айтты, ақын жастар айтты, журналист жастар айтты.
Өткен жылғы митингіге қатысқан үшін Рахым Ауғанбаев әкімшілік жауапқа тартылып, оған $100 көлемінде айыппұл салынған еді. Дегенмен, ол өз ойын ашық айтудан тайынбайтынын және ай сайын осылай ұйымдастырылатын наразылық шарасына қатысуға дайын екендігін жеткізді. Ал жазушы Назарбек Қанапия бүгінгі биліктің жүргізіп отырған саясаты қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған деген пікірін айтқан еді.
Қаншама мыңдаған адам қараңғы болды, қаншама мыңдаған адам зар шекті. Бұл Жаңаөзен қасіреті, ұлт қасіреті. Қараңыздар, қай елде бар өз ұлтын, мына жердің иесін тарқып оғатқан қандай билік ол? Қандай билік? Мұндай шірік билік, мұндай шірік режим, мұндай күйреген жүйе бұл халықты шырыққа апармайды. Қазақ халқын құртуға бағытталған, қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған, қазақ халқының жанын жаралауға бағытталған сәлдерлер ән салғызып қойып отыр. Не деген сұмдық десеңізші, қаралы күнде кім әлі айтатын еді, қайдан болатын еді ғой. Мына менин көздөр атып алып, сол акканды актап, эл менен тойлоп жатыр мен. Бул эмне маскара болома? Казак калкы ояныңыздар, ояныңыздар, жыйраныңыздар. Мындай бийлик турган кезде казак калкынын улуттугу жойулуп кетүү мүмкүн.
Ал маданияттанушу Айгүл Кохаева Жаң Өзендеги трагедия эндигиде болмасын деген тилек айта отуруп, болгон иште зыялы каумунун да кынасы бар экендигин айтты. Ол сондай ак жаштарга да өз тилегин жеткизген болатын.
Окуяны болдурган осы биз зыялыларбыз. Өстүп алакка чыкпай, даусубузду коспой, бийликке каршы сөзүбүздү батыра албай, ушундай окуяны болдуруп отурмуз. Ошондой элдин күрккенин мен бийлик коркады, катты коркады. Эл басып көтөрүп биригип, алакка бир күндө чыгып кетип, бийликти копарып кетеме деп коркады. Сондуктан ар түрлү жалган акпаратты таратады. Сол жалган акпаратты таратууга жаштарды салады. Жаштарга акча төлөп, дезинформация дейди. Осы жаштарга айткым келеди. Сендер ошактарыңды саттаңдар. Өйткөнү бүгүн кичинде гана тыйынга сатылып, ар түрлү жалган акпаратты таратууга үлөш косатын болсоңдар, жолдорың болмайды.
Жалпы 2 саатка жуук убакытка созулган митинг соңунда журналисттер кауп-катерде уюмунун жетекчиси Рамазан Несергебов алдын ала жазылган карарды окуду. Митингге келген азаматтар бул карарга бир ауыздан дауыс берди. Ол аркылуу коом белсенделери Европада Коопсуздук жана Ынтымакташтык уюму, Ислам конференциясы уюму, Бириккен Улуттар уюму сыяктуу халкаралык уюмдарды Жаң Өзен окуясын ашык тергөө жана саясий астары бар соттор менен оппозицияны куугундауды токтотуу үчүн Казакстан бийлигине ыкпал этүүгө чакырды.
Признать находящее заключение оппозиционеров, а также активистов бастующих нефтяников политзаключенных, потребовать немедленного освобождения.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдар менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономия кызуу пикирталашка толы радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбат тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Эсте болсо, өткөн айда акпанын 25-си күнү өткөн каршылык чарасында Алматыда бир катар белсенделер митингге барар жолдо камоого алынгантын. Бул жолдо осуган уксас окуя болду. Азырге Азаттык радиосуна түшкөн акпарат боюнча, митингдин басталууна 1 саат калган кезде, саат 11 чамасында коомдук белсенде Ар-Рух Хак уюмунун жетекчиси Бакчан Төрөгожинаны Алматы каласынын Медиа аудандык ишки иштер башкармасынын полицейлери устап кеткен. Бакчан Төрөгожинанын айтуунча, полицейлер тутундоо себебин жортто интернеттеги әлеуметтік желі арқылы рұқсат етілмеген шеруге шақырдыңыз. Бір әйелден сол әрекетіңіз туралы шағым түсті деп түсіндірген екен. Алматы уақытымен кешкі сағат 6-дағы ақпарат бойынша қаланың ауданаралық мамандандырылған әкімшілік сотында Төрөгожинаға қатысты шешім шыққан. Оған 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған. Бұл туралы Азаттыққа суретші әрі Алматыдағы митингіні жүргізген қоғам белсендісі Қайрат Ибрагимов айтты. Ол сондай-ақ сотта өзінің жалғыз емес екендігін жеткізді.
Да, мы сейчас скандируем из районного судьи. Вернее, Нарымбаев. Выходом Төрөгожина 50 МРП получила. Меня сейчас привезли прямо в выдернутый тренажерного зала.
Осылай деген Канат Ибрагимов сот отырысының басталғандығын айтты. Оның сөзінше мұнда митингіге қатысқан барлығы 6 адамға қатысты сот өтпекші көрінеді. Біз оларға қатысты алдағы хабарларымызда айтатын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattiqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттыктын хабарларын тыңдап отурсуздар. Жаң Өзен окуясына 100 күн толууна орай Астананын маңындагы өндүрүш аулунда да митинг өттү. Оппозициялык саясаткер Зәуреш Батталова уюмдаштырган бул митингге аулдун 30 шакты адамы катышкан. Митингде жиналгандар Жаң Өзен курбандарына Куран багыштап бас берген. Бұдан соң катышуучулар Жаң Өзендегидей әлеуметтик дагдарысты жагдай элдин кез келген түкпүрүндө болуу мүмкүн деген маанадагы сахналык көрүнүш коюлду. Ал Астананын ортосундагы Байтерекке барган Айкап коомдук уюмунун жетекчиси Улан Шамшет, Жаш толкун бирлестигинин белсендиси Болотбек Билал жана Жаң Өзеннет порталының астаналық өкілі Санат Урналиевтерді полиция ұстап алып кеткен екен. Телефонмен түсініктеме берген Санат Урналиев бізге сенбі күні кешке былай деген болатын.
Біз деген бүгін сағат 3:00-де 3 адам Байтеректің қасына шықтық. Мен Жаңа толқын қозғалысының басшысы Болатбек Білялов, правозащитник. Сосын Улан Шамшет. Осы 3 адам біз Жаңаөзенге 100 күн болды ғой бүгін. Сол повод бойынша шықтық. 3 адам біздің арттарымызда бір-бір санынан болды. 1 және 2-0 қосылғанда ол 100 болады. Сол акциямен шықтық, Байтеректің қасында жүрдік, кісілермен сөйлестік. Сол публичный акция болды ғой, артымызда сол саңдар болды да. Содан соң біз Байтеректің қасынан 15-20 минут айналып жүргеннен кейін Ақордаға қарай қозғалдық та, үшеуміз қол ұстасып. Үшеуміз қозғалып, сол Ақордаға қарай баратқанда бізді ұстап алды полиция, сол бір.
Енді сіздер қазір қай жердесіздер?
Біз қазір бізді сосын ұстап алып 13-ші опорный пунктқа келді. Түсініктеме толтырдық. Енді қазір 3 сағат өтсін, отырыңдар деп бізді ұстап отыр. Біз үшеуміз осылай жеке өз азаматтық позициямызды көрсетеміз деп осында келдік те.
Астана қаласында сіздерге келіп, мән-жайды сұрастырған тұрғындар болды ма?
Болды, иә. Байтеректің қасында бүгін мейрам болғасын адам көп қой енді. Сол кезде бұл нағылған акция не деген акция деп сұрайды ғой жақындағанда. Сонда біз түсіндіріп айттық бүгін осындай дата деп жүрген болып жатыр жаңа жеңге деп.
Тұрғындар енді бұл датаға қатысты хабардар ма екен өздері?
Жоқ, көбі білмейді. Көбі ұмытып та қалды. Осы акцияның негізгі мақсаты сол жұртқа бұл уақиғаны ешқашан да ұмытуға болмайды деген сондай акция бұл. Себебі даже 100 күн өткеннен кейін, 3 айдан кейін кісілер ұмытып қалыватыр да оны. Ал ол жағдайды ұмытуға болмайды ешқашан да.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстанның экономикалық жағдайына арналады. Мәліметтер бойынша Қазақстан 2007 жылдан бастап ішкі қарызын 3.7 есе, сыртқы қарызын 3.4 есе арттырды. Ұлттық қорға сенген қазақстандық шенеуніктер қарыз көбейсе де жағдай жақсы екенін айтады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстанға инвестицияларды тарту мәселесі қандай деңгейде?
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады. Бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды.
Мемлекеттің қарызы көп пе?
Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес.
Жалпы ішкі өнім мәселесі қандай?
Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр.
88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Дүниежүзілік экономика дағдарысы Қазақстанның инвестициялық саясатына да әсер етті дейді мамандар. Тұтас алғанда негізгі капиталға түсетін инвестицияларды қаржыландыру көздерін қысқарту үрдісі байқалады. Шетел инвесторлары әлі бұрынғыдай Қазақстанның табиғи ресурстарына қызығады. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметтеріне қарағанда 2010 жылы шетелден тікелей енген инвестициялардың 70%-дан астамы геологиялық барлау, іздеу және тау-кен саласына бөлінген. Өндеуші өнеркәсіп салаларына тікелей шетел инвестицияларының 11% ғана деген. 2011 жылғы көрсеткіштер 2010 жылғы көрсеткіштермен шамалас. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі төмендеп бара жатыр дейді.
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады деп ойлаймын. Себебі біріншіден бәріңізге белгілі, бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды осыған дейін. Қазіргі біздің Қазақстан саясаты бұлай белгілі болмаса да, мына мұнай шикізат көзіне инвестиция бұрынғы шетелдердегі қайта соларға сатылған ненің өлшегін өзіне сатып алмақшы. Мен бұны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан инвестицияның Қазақстанға біздің 20 жылдағы келетін инвестиция ол тек қана мұнай көз саласы, басқа да шикізат көз саласы. Сондықтан олардың бүгін азайғанына менше қиналудың да қажет жоқ. О, инвестиция бірінші жағынан ол саланың барлығы уже орын алатында орын алды. А ендігі неде қайта мемлекет өзінің соларға қатысын көбейте ме деп ойлаймын.
Ақпанның басында Германияға барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, соңғы жылдары екі елдің сауда-экономикалық саласындағы байланысы енді мұнай-газ саласынан да жоғары технологиялар аясындағы жобаларға ауысқан. Бейсенбек Зиябеков мемлекет өз күшіне сенуі керек дейді.
Бізде 20 жыл бойы инвестиция басқа салаға аз келеді. Мысалы, кейбір салаларға мүлдем жоқ деген жоқтың қасы. Мысалы, ауыл шаруашылығы. Оған ешқандай шетелден инвестиция келеді деп күтудің қажеті жоқ. Сондықтан біз бүгінгі жағдайда тек қана өз күшімізге сенуіміз қажет. Ол сенуімізге қажет. Мен түсінігім бойынша бар қаржыны мемлекеттің қолындағы соны тиімді жұмсау жұмсалма деп ойлаймын. Сонда ғана біз мына дағдарыссыз дамуымыз мүмкін. Қай елде болса да, бұл тарихта да өзін-өзін доказывать етіп келе жатқан нәрсе, мына дағдарыссыз даму деген сөздің өзі өз күшіне ғана есептеп дамуыма деп ойлаймын. Инвестиция салатын кейбір мемлекеттер болмаса, көптеген мемлекеттерде инвестицияның көлемі төмендеп келеді. Ол себебі бір жағынан мына дағдарысқа байланысты. Бұрынғы ақшасы мол транснациональный компаниялардың жағдайы да бұрынғыдай емес инвестиция салатын. Сондықтан қазіргі кезде инвестицияны біз өзіміз салып, біреу кейіннен бізге біреу қайтадан соған келеді дегенге мен көп келісе бермеймін. Біз өзіміз көтеруіміз керек өз мемлекетімізді. Жалпы инвестицияға сеніп, мемлекеттің дамуы мен түсінігім бойынша мүмкін емес.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға сапары қарсаңында неміс баспасөзі Қазақстанда өздерінің жоғары технологиялық өндірістеріне керек сирек металдардың негізгі экспортері ретінде жарнамалап жатты. Яғни немістердің жаңа инвестициялары, технологиялары Қазақ жерінен келген күннің өзінде кен өндіру саласына бағытталады. Қазақстандағы қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Меруерт Махмутованың айтуынша, қазіргі жағдайда Қазақстанға тек қана үкімет қаржыға қол жеткізіп отыр.
Жалпы Қазақстанға инвестициялар мұнай секторына ғана келеді. Сондықтан өткен жылдары енді 2007-ге дейін банк секторы да халықаралық жағдаймен пайдаланып, халықаралық рыногында жақсы қаржыланды. Кейін енді қазақ банктері сенімден шығып, бүгінгі күні былайша айтқанда халықаралық деңгейде Қазақстанның үкіметі ғана былайша айтқанда сенімді қаржыға қол жететіндей ғана орган ретінде қаралып отыр. Бұл енді халықаралық қаржыландыру мәселесіне де байланысты. Былайша айтқанда инвестицияларының қысқартуын, қаржыландыру деңгейі өзі жалпы халықаралық деңгейде қысқарып жатқаны, екіншіден Қазақстанның былайша айтқанда банк секторы, БТА банк қайтадан реструктуризацияға шығарып, енді халықаралық рыноктан алған инвестицияларының санын қайтадан қысқартқалы жатыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстанның мемлекеттік қарызы әлеуметтік шығындардың көбеюімен ірі инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға байланысты өсіп отыр. Қазақстан ұлттық банкі мамандарының пікірінше, қарыз көлемі артқанмен оның салыстырмалы параметрі төмендеп жатқан жоқ. Олар ұлттық қордың жыл сайынғы өсіміне сенеді. Бұл өсім 2011 жылы 43,693,000 долларға еткен. Бейсенбек Азиябеков Қазақстанның қарыздары мемлекет имиджіне кері әсер етіп отыр дейді.
Бізде Қазақстан өзі тәуелсіздік алған жылдары біздің сыртқы қарызымыз мүлдем жоқ еді. Қазір біздің сыртқы қарызымыздың өзі 120 миллиард доллардан асып кетті. Бұған дейін сол қарыздың көбісі банк саласын деді. Банк саласы өзі соншалықты қатты мына дағдарысқа ұшырағаннан кейін оны шетелдің қарыздарын реструктуризация жасауға мәжбүр болды. Оны бір мамандар айтады, бізге жақсы болып дейді. Біз қарызымыздан құтылдық дейді. Мен ойлайым, он жақсы болған ешқандай жағдай да жоқ, себебі олар мемлекеттің Қазақстанның имиджін төмендеткенге әкеліп соқты.
Бейсенбек Зиябеков алған қарыздардың барлығы да тиімсіз жұмсалды дейді.
Ал қазіргі 120 миллиард алдық біз қарызды. Мемлекет бар, жекеменшік кәсіпкерлер бар. Осы 120 миллиард қарызды біз қайда жұмсадық? Тиімді жұмсадық па деген сұраққа жауап беретін болсақ, мен оған жауап таба алмаймын. Себебі біз шетелден алған қарыздың көбісі бізге тиімсіз жұмсалды деп ойлаймын. Мысалы, айта кетейік, БТА банкінің өзі алған қарызының жартысынан көбін шетелге қайтадан алып кетті деген ақпарат бетінде 10 миллиардқа дейін долларды шетелге алып кетті деп айтады. Ал алып кететін болса, біз сонда тиімді жұмсадық па мемлекеттің дамуына? Жоқ, тиімді жұмсаған жоқ. Сондықтан бұл мәселеге келгенде, меніңше көптеген талдау, ойлану қажет па деп ойлаймын.
Қазақстан үкіметіне аса қысқа мерзімде Қазақстанға инвестициялар тартып, елдің инвестициялық саясатын экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының стандарттарымен сәйкестендіріп, соған сай әрекеттер жоспарын жасап шығару тапсырылды. Меруерт Махмотова үкіметтің қарызы өсіп жатыр дейді.
Қазақстанды мемлекет ретінде санағанда, онда үкіметтің де қарызын санайды. Үкіметтік тіс органдарда ол банктер, компаниялар мемлекеттік қарызға бәрі де саналады. Бірақ осы бізде соңғы 10 жыл Қазақстанның үкіметінің қарызы әжептер қысқарып, кризистің 2007 жыл жалпы ішкі өнімге 2% деңгейінде тұрды. Ол енді халықаралық деңгейде өте төмен. Бірақ бізде банктер және де басқа да банк емес басқа ұйымдардың халықаралық рыногында оған қаржыландыру әжептері болып, сондықтан бізде осы 2007-нің аяғында біздің жалпы Қазақстанның сыртқы қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейіне жетіп қалды, тақап қалды. Үкіметтің қарызы өсіп жатыр. Қатты емес, бірақ енді жалпы деңгейде осы бір 3 жылдың ішінде 3%-ден 6%-ға жалпы ішкі өнімге санағанда деңгейге өсіп отыр. Қорқынышты жағдай емес.
Бейсенбек Зиябеков алған қаражатты пайдалы орындарға салу керек дейді.
Соңғы ақпаратта қарағанымда көбіне бұл қарыздың көбісі ұзақ мерзімді қарыз. Ал оның бір несі, бірақ ұзақ мерзімді қарыз болғанмен, оның жыл, әр жылда оның процентінде қайтарып тұрғыр. Бұның барлығы мемлекеттің қарыз саласына ауырлыға келіп соғатыны ол рас дүние. Біз тек қана ұзақ мерзімді қарыз алуымыз керек. Ол ұзақ мерзімді қарызды тек қана нақты экономиканың дамуына жұмсауымыз керек. Ал бізге бұған дейінгі жағдай бізге ондай болып келмеді. Біз болсақ банк саласы қарыздың бәрін алып та болмайтын жаңа майда шүйде потребительский кредит деп шетелде жаңа өтпей жатқан ескі мәшинелер сатып алып біз өзіміздің жағдайымызды сәл қиындатып алдық па деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халықаралық институттар 2012 жылы Қазақстан экономикасының өсімі баяулайды деп ескертеді, бірақ Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі өсім 7% болады деген пікірден тайынбай отыр. Халықаралық экономикалық институттар Қазақстанды шапшаң дамушы экономикалар қатарына қосып отыр дейді Қазақстан билігі. Бұл қорытынды жалпы ішкі өнімнің жыл сайынғы өсіміне негіз деген мұндай өсімге қайран қалмаса жол жоқ дейді мамандар. Өйткені ғаламдық дағдарыс қарсаңында жалпы ішкі өнімнің тіпті 1%-ға ғана артса, дамыған елдер соның өзін жетістік көреді. Бейсенбек Зиябеков елдегі жалпы ішкі өнімнің өсуі жақсы дейді.
Экономиканың дамуы мынау ішкі өніммен есептеліп отыр ғой қазір. Бізде қазір орта немен айтқанда 7%-дан артық дамып келе жатыр. Мен түсінігім бойынша бұның барлығы жақсы да жаман да жағы тек жаңа шикізаттың бағасының төмендеуіне ғана байланысты. Қазақстан тек қана шикізатпен дамымау керек. Басқа да саланың дамуымен ғана балабой внутренний продуктының өсуіне қамтамасыз ету керек. Біз дамуымыз керек. Мұнаймен қоса басқа да сала арқылы дамуымыз қажет па деп ойлаймын. Қазір өзіңіз ойланып қараңызшы, салықтар бұрынғы 93 жылдағыдай шикізаттың бағасы мүлдем түсіп кететін болатын жағдайда біздің мемлекет үлкен қиналысқа ұшырауы мүмкін. Сондықтан біз 20 жылда біраз жұмыс істелді, бірақ меніңше жеткіліксіз ба деп ойлаймын.
Экономистердің сөзінше соңғы 2 жыл ішінде жалпы ішкі өнімнің бүкіл өсімінің жартысынан көбі қызмет көрсету саласының көлік байланыс дағдарыс сауда есебінен болып отыр. Құрылыс саласы дағдарыстан шықпақшы болып тырысып жатыр. Ал өнеркәсіптің жалпы ішкі өнімге қосқан үлесі соңғы жылы 2 есеге қысқарды. Меруерт Махмутова үкімет қарызы жалпы ішкі өнімнің деңгейінен аса қойған жоқ дейді.
Жалпы ішкі төмен деңгейімізде жалпы ішкі өнім қазір жылдық белгілі, сыртқы қарыздың деңгейі белгілі емес. Сондықтан олар бір-біріне тура қазір енді наурыз айында салыстыруға келе қоймайды. Анау 9 айдың статистикасы белгілі, анау 1 жылдық. Лайнан 88-90% болды солай. Аса қойған жоқ.
Бейсенбек Зиябеков жалпы ішкі өнім көрсеткіштері туралы ақпаратқа сенбеуге ешқандай негіз жоқ дейді.
Бір жағынан бұның шифрдің дұрыс болуы да басқа да көрсеткіштерге байланысты. Мысалы, мұнай газдың бағасын тұрақты болып. Мұнай газдың бағасы төмен түсіп кетіп, біз ішкі өнімнің өсуін 7-8% көрсетсек, ол сенімсіздік тудырар еді. Ол жаңа бағаның тұрақты болғаннан кейін бұл шифрға меніңше күмән келтірудің қажеті жоқ па деймін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.